ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona nsango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ilamu mpebo ye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Wuto, mobu, mokoya, matiti, ma bulukutu, makoki, kokoma mpasi, pona kuzwama na ituka inene ya bandundu, pona nini tokolobela yango na linaka na biso ya lelo. Mabota mingi mazali na nkokoso ya kosepela na suka ya mobu moye mpe mobu mwasika. Tukukende na loja na sankuru pona kuzwa litatoli ya mama moko oyo azali mufulumelo.
Via salaire nazo zwa en tout cas ils permettre que pona na ko kozwa chance ya bana wana comme il faut mais en tant que parent et que maman nazo bunda kaka pona ko bongisa venir ya bana ya lobby.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na ndeko Luc Lutala ya Simosel tomoko ya bayi société civile oyo azwami na ekolo Congo démocratique na ye tokolobela mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter oyo awuti kotika biso mokolo mwayenga eleki na mibu kama yoko tokolobela mpe lisusu maye atikeli mokili mobimba mpe ekolo Congo démocratique makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Martin Fayulu, moko na bakambi ba opposition na ekolo Congo Démocratique, abwaki mbela ya boyokani na ekolo.
Na maloba mayi abimisaki lobi na mokanda ya suka ya mobu, mokambi ya Lingomba Esidé, engagement citoyen pour le développement, asingi ete bakambi babiyamba, babengisa bokutani ngambo inso ya politiki, kosula na mama likambo, obosolo boyokani bo moko na ekolo na tina ya kozala na Kongo moko ya bonsomi ya makasi pe ya bofulu kisami kasi po na kosepelisa kaka moto moko te na mokano na ye ya lingi abengili susu bana ba ekolo Kongo demokratiki kotelemela bomeki kobongola buku likonzi lokola mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi azali kosenga. Martin Fayulu asengi pe ete mobimba ya etando ya ekolo muzungi sama bitumba bia M23 baye basungami na bapaya bisila moyo opposition a singite bobimisa mito pe botikami na boloko ya baye opposition ba kangama lokola Jean-Marc Kabund Sef Kikuni Jacques Ndala mo keli mo bobeko Alain Sikawa Siwako Jean-Paul Gangondi na babundi ba démocratie lokola Delgat Idengo, Omwasimio, Dungo, King, Fiston, Isambiro, Jimmy Zilia, Zanko Sefu, Nabalandi, Baye, Basato, ya Eside, Pamelipe, Bomati, Boatribalisme, Namboka.
Basoda, Ntukumi Bale, Namisato, ya Mampinga, Maekolo Congo Démocratique, Babanda, Kiko Samba, Lobilo Lekina, Lubero, Pona Mbeba, Bafundami Kosala, Nabitumba, Nabatombo, Kiba, M23, na territoire et ya Nord Kivu.
Basoda bango bazali kosambisa mapo na mbeba lokola bobibisami ya masasi ya bitumba pamba pamba bomeki kuyiba nzoto ya basi na makasi kuyiba kubungisa minduki kuzanga kotusa mitindo ya bakonzi pe kubomba basivili lobi bazuzi basengaki basambisami kumila kisa pona kuyiba ma lieutenant colonel Mac Azukai Molubeli ya misala sokola 1 ya FRDC alobi ete busambi sami boye bozali pona kote ya basoda pe bato basusu pona yango.
Mabongisi mabundaka pona mosala mwaminganga toba sindika ya minganga na ekolo Kongo Demokratiki bazali kokoba mu masolo na mbula matari pona koluka eyano na botele misimisala ya minganga.
Baye Silamed sindika des médecins du Congo baye ba sakoli et ba sakoli ete ba yiki seki makasi grave na bango pe minganga bakozala lisusu te na mapitalo uta mokolo mwa Poste Moliki, bakuta na ki lisusu na ministre ya nkitatu ya finance Dudu Fwamba Okolanda Maloba ma docteur John Singalwamba ministre Dudu Fwamba alobi ete asi ya pesi mitindo ete misolomi bimisama puna lifuta ya minganga minganga bazali kosenga makambo lokola bo pesami lopete na minganga basusu na pene na koto yoko kufutama ya baye ba pesama mpete na misolo milandi botumbo la mina bango ope bobongo mi na ndenge ya malamu ya mosala na bango.
ONU elobi ete ezali penza komitungisa pona mobulu moye mozali na ekolo Mozambique wuto mapona mi ma ekolo masalemaki na sanza ya zomi eleki.
ONU e lobi ezali impasi kumbona bituluku na bato kokufa na mobulu moye pe basusu mingi kokima bikolo na bikolo nzinga nzinga chansa kapaya mokambi ya Afrika yansi ya o komisaria ya ONU pona ba refugie to ba ibakima bikolo vya bango ba kimbela pona ba refugie na ba civili bazali na makama bazangi makoki ya kubika pe baye bazali ko tel kubika na ndenge ya malamu te apesi lo sako na motema malamu ya bikolo lokola Malawi pe Eswatini e yambi bato baye kasi asengi lisungi mingi na ndenge kokoso ezali kokuba kumata pe pona kupekisa mpasi e ya makasi.
Kaka ONU pe lisusu epesi mpona mbala ya yamboli sungi na Sudan wuta vitumba bizali kongala na ekolo eye na 2023.
Lisungi liango likomaki na Khartoum engumba mokonzi ya ekolo eye na ngambo ya mokambi ya IGAD oyezali bongo liboke ya bikolo bia Afrika ya Est ye alobi azali komilingili mpona kosala mobembo na Sudan na sanza ya yambo ekoya ipai akomeka kosala mosala ya kubundisa matata mazali konginda kuna.
Tusugisa edi na Chad esika wapi lingomba lia politiki ya mbanda na bukundi success masara lisengi elekomosusu ya transition.
Bo singa bwango bo salami sima na mapona mimaye batu mingi bazala kite na yango kaka 52,37% ya batonde bakindaki kopona na mapona mimango.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Wuto mobu mokoya matiti ma bulukutu makoki kokoma mpasi po na kozwa mana ituka inene ya bandundu bulukiluki balukiluki mpe balakisi ba institut supérieur pédagogique ya bandundu nde ba kebisi na polikambo liango po na lolenge bavandi mingi bazali kotumbaka zamba gingiaba.
Nanzela ya bolukiluki basali balakisi babitelo ya likolo ya Institut Supérieur Pédagogique ya Bandundu amoni ete na bozangi koto sanzinga nzinga libanda ya bomoyi botei moto na lolenge ya malamu te etuka ya Grand Bandundu ekoki bozanga espèce naturelle ya nzete ya bolukutu esunga kabayi mboka lolenge moko ya limeli to ya ti na yango moko ya banganga ya mayele ya lingomba ya bolakisi baye na kombo ya Bruno Maseka oyo azali chef de travaux na etelo eye ya likolo asoki ntango ya kolobela biso ntina ya bolukiluki oye na misala ya bango tolanda moluki Bruno Maseka
kojini sa esobe basala ka chakani eza usala ke ete wana na mabambula ebunga yango wana na zwake likanishi ya kumeka kumbukulo yango na mboka po mtu wazwa fasilite ya kozwa yango ata nakacha esobe kumi kubo.
Ngambo ya vewa lingala, tosuka kiwanati. Tosuka kipetango ya koyoka, moko ya banganga maele ya mabongisi, manitrisyon, pona koyeba, mbano ya ti eye ya bulukutu, na bokolo ngono buwanzoto ya bayi mboka. Moko ya banganga maele ya nitrisyon, na etuka ya kwilu, Michel Toko, ayano la kibisu.
Bon, ezali vraiment pas si makasi, ni gisuki, batu bazo na uchange mentalite. Parce que, bulukutu, ils allaient, mais à la différence, là, si, beaucoup de gens ont la vertu, et belé. Imaginez que de l'eau, et qui va traitement, c'est ma maladie, ma douleur, parce que beaucoup de gens à la fois anti-inflammatoire et de la digestion, c'est-à-dire que ce qu'on lit, préventif, il y a cancer. Ça là, vertu ou union sur Mouloukoutou, ils en haut. L'État a d'après la moussala mounène. Parce que Moukile Moubimba, Bazor ou Lingalissou, souté, pour ça la bilanga, avant ça la bilanga, ou Tumbazam, ou Tumbesobe. Mais ce que je veux continuer, c'est ça, ma famille.
Moi, quand y'a pas Meliti, y'a Bouloukoutou, Atalisa qui me passe na yé, ti y'a Bouloukoutou. Et soit, Nantango y'a Bokolongono, y'a Mpema, loko la kosu kosu pe ba grip ya makasi to landa moko na bameli bulukutu
na moko na kasa lupangu na lunango ezali ana ezali et puis ba tozo ya ko se na ko ngoto ba kinugulu na kasa mapangu na dango, c'est à dire que bulukutu ezaka kate ya moko sauvage to il faut ka rebota ma yango mona ndeka na ste pe ko lunango ne tinga moko na zali exemple chiko na ke na zela ralisu te na luka ba mama ba kuta ka kuna te namu nazo buka bulu kutu soki na lina liango ya mubesu to même na lina kausa ngopo na melati eza vraiment malamu. Et puis nazo confirmer que bulu kutu selon na mubistika nyoso mais isika o pe isobe wana pe sevanda kawana il faut to batela yango
uta ingumba ya bandundu dingia papona lolaka la Amerika.
Mabota mingi mazali na kokoso ya kosepela na suka ya mubu moyempe mubu mwasika. Toko kende na loja na sankuru po na litatoli ya mama moko oyo azali mufulumelo. Tolanda.
Bonjour, komo la uzi nzita naza asenyante. Normal, precisement toza na sankuru na loja. Nas enseignantes, donc dans la caca. Et j'ai mon collègue Noël, mon collègue a plutôt c'est pour Sarabana, tout ça là-bas, ma camoufle belé, mais vie à bas réalité, puis à bas conditions, toujours vivre dans la Katia République démocratique du Congo. En tout cas, ils ont ça la pas si mingi. Bah, moi, ils ont un peu limité. Ni dans ça, bon, dans un abano 5, on a zot tangi ça. Nazo beaucoup la bango, mais via salaire nazo zoa, en tout cas ils ont permis traiter pour na kwa kosa charge ya bana na comme il faut. Mais en tant que parent, en tant que maman, nazo bunda kaka pona ko bongisa venir ya bana ya lobby. Imaginez un peu que les amis kolo ya Noël, mukolo wa plutôt ça la kapu ke bana baza la baza ne sing vo osombi ya bana jouer, mais salaire nazo zoa za moins de 100 dollars. Donde nazabo ifuna zwa carte au nazanango na kindi ko simbisango e pa mutu apesa ngai mbongo nazanango besoin pour que na sepeli sabana talaka kanjambi abati la kibiso uta le 1er janvier année passée 2023-24 les lots tozo ko ta 2025 il faut aller d'abord louer Dieu nazo kindi na kukumi sanzambe na ko kindi ava tu église. C'est parce que l'équipe est ma oyo et les athées. Et l'équipe est ma tozana oyo et les athées. Donc, souffle de vie d'abord, et ça est important. Avant tout, na okele na bana, ko kumi sanzambe, ko adoreye, pour na pe ma pesibiso. Malgré ya kolia, ya malongi zate, pe ya kolate ya malongi zate, imaginez surtout biso na loja awa, po olati sa mwana. Et là-bas, bien, il faut aux au moins à 50 dollars ou bien 60 dollars. Nazana bana 5. Imaginez un peu. Donc, il faut na défaka kapona bundaka de toutes les façons que bana bazala un peu consolé, ba se stressé té bana bazala malam. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, nazo souhaiter ba meilleur vé na ba maman nyonso oyo bazolanda biso de part et d'autre na souhaiter bango ba meilleur vé na bana nyonso ba meilleur vé nzamba bateli biso quel que soit passé quel que soit ton mode de vie ya mboka na biso mais nzambi quand même a komisi biso na mukolo yango alors toujours remercier toujours le bon Dieu pour na pema pesi biso mais imaginez en tout cas ils a vraiment passé ils a passé mingi pour na mboka na biso ndenge tozo vivre na bana 5 ans za nango salaire ya moins de $100 donc ils a passé mais nzambi azoka ka lokumu je sais qu'avec le temps peut-être que nzambi akosunga kabiso makambu ekobonga donc c'est un peu ça na lobaki naza enseignante kombona ngai ezali maman Wivine Nzita nazali na Lodja na Sankuru ezali toujours na kati ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup.
Matondo mingi mama Nzita pona likatoli na yo. Bozali kolanda lolaka la Amerika wito Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na ndeko Luc Lutala ya société civile oyo azali bongo na lingomba tobengi Simosel oyo azomi na ekolo Congo démocratique na ye tokolobela mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter oyo awuti kotika biso mokolo omwayenga eleki na mibu Kamayoko tokolobela pe lisusu omaye to héritage oyo yo Jimmy Carter atikeli mokili mobimba pe mingi mingi ekolo Congo démocratique tolanda. Mbote na yo ndeko Luc esika ozwami na ekolo Congo démocratique.
Mbote mingi ndeko.
Matondo mingi pona ngonga yo zuya kosola na biso lelo tozali kolobela moto monene oya kufi o mokili mobimba yebi na kombo ya Jimmy Carter. Jimmy Carter azali mokonzi ya kala ya mibu eleki na ekolo Amerika awawa. Yo ozali ko se souvenir na Jimmy Carter ndenge nini?
Bon, il faut le dire que Jimmy Carter nga nazali komi souvenir na ye parce que na sala ki relation internationale wana eloko yambo eloko ani bale ezali ke na musala na ngai na ye kokutana na centre Carter oyo eza wana Kinshasa peut-être nakoki olobela baspe wana mibale
eza bongo
na spe ya yambo te ke na ntango biso toza kosala kotanga ba relation internationale wana toza vraiment Jimmy Carter eza president moko oyo atangami mingi surtout na bakor oyo balobi ya Camp David parce que oyebi guerre oyo ezalaki entre Egypte na Israel ezaki bitumba makasi penza. Donc eza mutu asalaka makasi pour que bitumba wana entre Israel na Egypte etila pe bakoro babengi ya Camp David wana esalema. Mais tango sikoyo tokoli to bandi musala na musala na ngai en tant que acteur ya société civile toye kokutana na de centre Carter o babengi de centre Carter eza vraiment installé awa epana biso na RDC na Kinshasa. Nazalaki à un moment moto aza ko diriger coalition ya ba ONG local ba bandai ko collaborer na de centre Carter wana. Alors ambition na bango ezalaki pe ezali kaka ya kotonga ya kosunga mboka na biso ekoma démocratie ya solo pe soki mboka ekomi démocratie ya solo na yango batiaki o babengi maison de droit des droits de l'homme. Donc, kuna tobandai kosala pour que kosunga ba ONG bazali kosala démocratie salema ekota ko éduquer bato kosala bazali ko benga maison des droits de l'homme avant que senia zoyango. Il faut que le bato musala ya centre carter tango ba commenti ezalaki vraiment musala moko e bandaki na ko sala makalate mais oyo sungi mingi mingi ba ONG local pe gouvernement na seni parce que finalement ba komi na ko sunga makambo etali ba election pe promotion de gouvernance pe na moni ba koti na makambo ya gouvernance minière donc je crois que eza moto ezalaki na vision tango atie fondation wana ya kosala tu na mokili demokrasie e kende liboso na ndenge wana nde toyebeli awa na Congo e je crois que de centre carter ezali institution moko yo ti lelo eza vraiment kosala musala moko ya munene makasi parmi les institutions oyo ezali respectable na mboka na biso oyo bazali vraiment kosala musala pour que demokrasie kende liboso.
Ah, ezali bongo parce que wana ezali na ekolo Congo demokratiki, omoni Jimmy Carter azalaki moto munene na mokili mobimba. Est-ce que koyiko se souvenir na relation oyo Jimmy Carter azalaki nango na ekolo Congo demokratiki sur le plan politique pour tozo mona ba photo misusu bazalaki même na président Mobutu. Est-ce que ozako se souvenir nango yo sali relation internationale?
Bon, na yebi ke na ta wana oyebi na la ta oyo ya Jimmy Carter na bane 60 ezaka bane oyo président Mobutu a joué pouvoir. E boyebi ke to beta kama solo mingi balobi ke président Mobutu akomaki à un certain moment neti agent ya CIA. E il faut loba ke matin wana eza tan ya guerre froide. Tan ya guerre froide elingi loba ke mokili ezaki penza ya kokabolana et que RDC ezalaki soutien moko ya munene ya côté ya américain, ça veut dire côté ya démocratie. Donc je pense que sans tenant à l'information munene étant donné soutien mingi oyo RDC azwaki na Amérique pe na Occident pour na costa l'armée pour que président Mobutu azala en tout cas bazalaki na relation moko munene oyo salaki que président Mobutu azala consolider na pouvoir na ye.
Ah, malamu mingi. Alors ndenge yozo komona na héritage oyo yo Jimmy Carter lelo atikeli batu omoni azaki mokonzi moko asaika manda moko, c'est-à-dire 4 ans après batie pembeni ndenga kende kibongo atikite a continuer ko sala misala ya malamu a créer ba ONG ba structure bele pour le monde entier ezali na ba fondation Carter. Héritage oyo yo Jimmy Carter atikeli ekolo Congo démocratique lelo na nzela ya organisation na tauza vma makolonie somi bale na katite meza acteur a société civile tokoki ko salela yango ndenge nini mboka ekole koki ko profiter na yango ndenge nini.
Jimmy Carter na kanisi vi na ye na héritage na ye eza kolakisa ke eza mutu oyo azaki na ba conviction pe azali ko vivre yango ba conviction a demokrasi asali ka manda moko a respecte pe demokrasi me a continue ko defendre demokrasi wana ezala na mokili e je crois que po na biso toza na situation moko tre trouble awa na tozalaka mingi na Congo demokratike na makambo ya respect de manda respect de texte respect de conviction na moni ke héritage ya Jimmy Carter eza héritage ya kobenga biso kozala bato oyo bazali na ba conviction vivre la démocratie ezali kaka koloba na monokote il faut ezala conviction ya valeur ba valeur démocratique ba valeur ya droits humains ba valeur ya respect ya parole donnée et na moni ke mi wana na expérience na ye eza vraiment interpellateur eza interpellateur et soki biso na Congo démocratique tomeki koleka kolanda exemple oyo Jimmy Carter apesi surtout na moment présent oyo tozana bitumba mboka eza neti divisé je pense que ekozalelaka moko ekosunga biso po totonga mboka na biso.
Alors na makanisi nyonso to oyo oza na yango na ndenge olandi expérience vie héritage ya Jimmy Carter ndenge nini kolege yango na jeunesse jeunesse ekoki koyeba Jimmy Carter lokola omoni akufi na 100 ans a vivre siècle mobimba et Jimmy Carter akei lelo évidemment mikolo nyonso to batu bakobanda olobela ye batu banokolobela ye ba cérémonie belé mais ba jeune oyo baza kokola sikoyo bako y retenir nini na Jimmy Carter selon yo.
Je crois que il faut que souhaiter que centre Carter na musala oya bandaki kosala na mokili que musala wana e continue et que musala wana ezala honoré peut-être même que domaine ya éducation sensibilisation à ba jeune et kota na ba programme na yango mena ebite ndenge nini bakobongisa ba programme wana mais je crois que héritage ya muneno ya tiki eza le centre Carter de TCC centre Carter oyo atiki toza ko souhaiter que vraiment musala wana continue po yangonde ko sunga ba jeune ba découvrir ba mitu na me centre cancer yango ezala kinini cancer ezala kinini et je pense que c'est ça le plus grand héritage et loko atiki pona ko perpétuer musala na ye pona ko perpétuer héritage na ye et que bisikanyo so centre wana ekozala bande ko ba okende kuna ba ye ba jini cancer ezala kinani ezala kinini
lokola to komoko bana suka ya masulu na biso yo ozali na société civile parmi ba makambo tele melaka na société civile ezali kimia ezali droit de l'homme ezali démocratie ba oyo wana nyonso tu yango ezalaki na lobanini ba pilier ya ba action oyo yo ya Jimmy Carter au-delà ya oyo bandako luka batu bazala malamu bien-être ya batu meka ko yebisa biso lokola to komina suka ya masulu na biso nini ko sala pona démocratie to droit de l'homme to kimia et yinge la peine ekolo Congo démocratique.
Na savez que Jimmy Carter tant que azalaki na vie azalaki moto azalaki na poids en tant que ancien président des États-Unis et que centre Carter et bandai ko bénéficier na aura wana. Il faut souhaiter que batoyo bako remplacer ye oyo bako zwa moto ya centre Carter à travers Mokili. Et ça la batoyo bazate na aura na poids politique pour que na bamboka na bisone ki Congo base à la interlocuteur et avocat mounene ba témoin à démocratie parce que il faut que le bac na bamboka na biso besoin à démocratie za na mounene penza et démocratie wana eza ko senga que appui ya transition ya consolidation à démocratie et salema na bamboka na biso société civile continue ko za la appuyer et que promotion wana ya démocratie pe ya ba droit de l'homme est à l'effectif. Donc il faut to bon de la makasi ko souhaiter que héritage wana ko za la vraiment perpétuer que bato à travers centre Carter ba ko continuer ko soutenir musala wana pe ko tika la kaka na makanisi ya Jimmy Carter ndenge za la
bino sikoyo e société civile Jimmy Carter ezo ko inspirer bino ndenge nini bino mukuna misala bozo ko sala na nzela ya koluka droit de l'homme par exemple promotion à droit de l'homme ndenge nini bozo ko s'inspirer na kati ya société civile na modèle ya Jimmy Carter.
Bon, na ukio kolo bake awa inspiration ya société civile na modèle ya Jimmy Carter eza nanu muke me ezali ko salema à travers ba principe ya démocratie parce que oyebi ke ba principe ya démocratie eza nyonso eza la oyo Jimmy Carter abande ko défendre eza la ba école mosusu neti ba bridge mais nazali komona ke Jimmy Carter ayebani na batu neti biso toleka ikuna na centre Carter na batu mususu batu pe bazo ka de centre Carter mais derrière le centre Carter batu bayeba ki mingi pe Jimmy Carter mais na moni ndenge ya kufi boye eza neti moto ya pe si elan mususu na kombo na ye eza neti koliwa na ye eza eloko ematisi ye lisusu batu bayeba musala bandeko kosala ya solo et que kozala vraiment nécessaire pour que centre Carter a appuyé de plus en plus société civile pour société civile et m'a inspiré effectivement dans Moussala wana ya Jimmy Carter. Batoyo ba le cas qui koyeba Jimmy Carter neti biso ba mususu baza penza muke awa mais je crois beaucoup plus ba politiciens ba banda ki baza ko respecter institution na po bango ba yebi Jimmy Carter azala kinini. Donc tokosala peut-être ça plaidoyer suggestion pour que bandekoana o bazali vraiment ko continuer héritage à Jimmy Carter ba fa en sorte que société civile ezala appuyer former koyeba effectivement pensée politique pensée démocratique na conviction ya Jimmy Carter pour que héritage wana etikala tango dele.
Matondo mingi ndeko Luc Lutala yo ozali moko to motomolo ya Simosel kuna na ekolo Congo Démocratique na lingolo ba société civile na ekolo Congo Démocratique matondo mingi pona ngonga yozu ya osola na bisolo la kala Amerika lelo.
Matondo ndeko, matondo.
Yangonde esukisi nsango ya mokililo, matondo mingi na bino baso bozuli baku ya kulanda nsango na biso na lokota la Lingala, matondo mingi na Edi Sango asalitu iso na nzela ya nsango, matondo mingi na Lionel Gaima pe William Andred, oyo asungibiso na nzela ya Masini. Kutika la malamu ndeto kutanisi uso sima, ezala kibongo Antoine Roger Bolamba, utolo lakala Amerika, awa na Washington DC.